Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Отож, поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. У 27-му розділі своєї книги пророк Єзекіїль оплакує сумну долю міста Тиру. Читаємо перших три вірші. «Надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину людський, заголоси над Тиром жалобну пісню. Промов до Тиру, що оселився при вході в море, що торгує з народами по численних островах. Так говорить Господь Бог. Тире, ти мовив, я краса довершена». Що призвело Тир до загибелі? Та ж сама причина, що була причиною загибелі вирубаного у скелях міста Петри, була причиною і загибелі великого міста Тир. Погорда серця твого призвела тебе до загибелі. Погорда власною славою, самовизволичення, помпезність та багатство – саме ці речі призвели до занепаду багатьох великих народів та націй в цьому світі. І в 27-му розділі викладено факти про могутність та багатство Фінікійського царства. Якщо ви бажаєте отримати уявлення про тогочасний Тир як великий центр торгівлі та комерції, тоді раджу вам познайомитися з пророцтвом стосовно Вавилона, що має стати у майбутньому політичним, релігійним та торгівельним центром світу. Вавилон стане столицею, де царюватиме Антихрист. Ось що читаємо в книзі «Об'явлення Йоанна Богослова», розділ 18, вірші від 12 до 14. Читаємо. «Товарів золотих і срібних, і коштовних каменів, і перлів, і вісону, і порфіри, і багряниці, і всякого пахучого дерева, і всяких виробів зі слонової кості, і всяких виробів з дорогих дерев, з міді, з заліза і з мармуру, кориці і фіміаму, і мірви, і ладану, і вина, і оливи, і борошна, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських, і плодів, бажаних для душі твоєї, не стало у тебе, і все сите та блискуче відійшло від тебе, і ти вже не знайдеш його». Наведені слова є яскравим зображенням сучасних великих міст. Все, що заманеться людській душі, можна придбати у цих містах. Якщо ти маєш гроші, ти можеш купити будь-що. Друзі мої, в сучасному світі панує дух матеріалізму, дух грошей та багатства. Це ж саме відбувалося і в стародавньому Тирі. Місто Тир було як великий океанський корабель. Все, що потребували люди, знаходилося на його борту. Приємно грала музика. Лунав сміх, в склянках пінувало дороге вино. Все було на борту цього корабля. А потім все це зникло. Бог здійснив свій осуд та покарання, і ось тепер лунає сумний плач жалоби по цьому великому місту. Саме так має трапитися в останні дні цього світу. В ці дні всілякі цінні папери повністю втратять свою цінність. Коштовності, що зберігалися в надійних сейфах, вже не коштуватимуть ані шеляга. І все, що в людському розумінні було дорогим та коштовним, перетвориться на золу та порох в її руках. Яким трагічним був той час, коли відбулося знищення Тиру? Яким трагічним буде той день, коли аналогічні події стануться у майбутньому? Друже мій, завжди будь обережним. Не слід складати усі яйця до одного кошика. Я вважаю, люди повинні радіти досягненням сучасної цивілізації та багатим можливостям, що існують у суспільстві. Не бачу в цьому нічого поганого. Аби тільки не доходити до крайнощів, не створювати собі ідола для поклоніння. На жаль, саме це відбувається з великою кількістю людей. Треба з прикрістю визнати той факт, що навіть у багатьох наших хороших церквах насправді обмаль справжнього проповідування Слова Божого. Деякі віруючі лише удають, що вони служать Богу. Вони пишаються своїм братерством у Христі, і дуже полюбляють багато говорити про це. Вони часто наводять при першій ліпшій нагоді цитати з Святого Письма, аби переконати усіх та самих себе в своїй релігійності та набожності. Вони ретельно дотримуються визначених церквою традицій та ритуалів. Однак, шановні слухачі, це ж саме робили люди і в стародавньому Тирі. Це ж саме люди робили і в Єрусалимі. Але всемогутній Бог зруйнував та покарав ці міста. Він покарав ці міста тому, що їхні жителі мали унікальну можливість та визначний привілей, що накладали на них певну відповідальність, яку вони не забажали нести. Бог сповіщає: «Вони затягнуть над тобою жалобну пісню і заридають над тобою. Хто був такий славний, як Тир, посеред моря?» Бог порівнює місто Тир з великим кораблем, що пішов на дно моря. «Тепер же ти розбитий на морі, у водних глибинах. Твої товари й увесь люд твій разом із тобою потонули. Все потоне у глибині моря». Бог проголошує сумну долю Тира. Читаємо 36-й вірш з 27-го розділу. «Купці серед народів глузливо свистять над тобою. Ти страховищем зробився, не встанеш уже повіки. Уламки глиняного посуду та розвалини будинків – ось все, що залишилося від великого та могутнього міста. Цар Небесний проголосив Тиру: «Я покараю тебе». Нинішнє покоління людей має добре розуміти та усвідомлювати послання, що міститься в історії Тира. В 28-му розділі ми знаходимо зображення Божого засудження та покарання тирського правителя та Сидону. Це пророцтво вдивляється повз місцевого правителя в того, хто стоїть позаду всіх царств цього світу – в сатану. Пророк Єзекіїль сповіщає: «Надійшло до мене таке слово Господнє: Сину людський, промов до тирського князя. Так говорить Господь Бог: за те, що твоє серце несеться вгору, і ти сказав: я Бог, я засів на Божому престолі серед моря, тоді як ти людина, а не Бог, ставиш свій розум, немов розум Божий». Знову пророк Єзекіїль почув слово Господнє. Але цього разу в ньому є два послання. Перше – до тирського князя, друге – до тирського царя. Позаду великого та могутнього фінікійського царства, позаду великого комерційного центру, великого політичного центру, позаду неприступної фортеці Тиру ми знайдемо того, хто, очевидно, має владу над усіма державами цього світу. Це сатана. Він пропонував усі земні царства світу нашому Спасителю та Господу Ісусу Христу, коли спокушав його в пустині. Читаємо про це в Євангелії згідно Луки, розділ 4, вірші від 5 до 7. «Тоді диявол вивів його на високу гору і показав йому в одну мить всі царства світу, і сказав йому диявол: тобі дам усю владу над усіма царствами і славу їхню, бо вона мені передана, і я кому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, тоді все буде твоє». Господь Ісус Христос відкинув пропозицію диявола. Він зробив це не тому, що не визнавав володіння сатани у світі. Ні, Господь Ісус Христос знав, що сатана справді володіє царствами в цьому світі. Врешті-решт, Ісус Христос царюватиме над усіма царствами цього світу, але аж ніяк в якості намісника сатани. Однак сьогодні диявол все ще залишається могутнім князем влади. І ми маємо визнати, чи подобається нам цей факт, чи ні. Сатана стоїть позаду сучасних держав. Тут, на моє переконання, подано зображення характеру Антихриста. Насправді, потрібно дві особи, аби виконати все, що Святе Письмо говорить про Антихриста. А святий апостол Іоанн навіть вважає, що помічників диявола є ще більше. Отже, перша особа Антихриста має заперечувати існування нашого Господа Ісуса Христа, має бути його запеклим ворогом. Друга особа Антихриста натомість намагатиметься імітувати нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ця особа видаватиме себе за духовного та політичного правителя. Саме таку комбінацію ми знаходимо в книзі пророка Єзекіїля. Єзекіїль зображає намісника сатани. Читаємо. «Серце твоє несеться вгору, і ти казав, я – Бог». Саме це проголошуватиме Антихрист. Ось що говорить святий апостол Павло про сатану. Читаємо 2 Солунян 2:4. «Він противиться та підносить себе вище всього, що зветься Богом чи святинею, так що він, як Бог, засяде в храмі Божому і видаватиме себе за Бога». Атирський князь зухвало проголошує: «Я засів на Божому престолі серед моря». І Бог нагадує йому: «А ти тільки людина, а не Бог, хоч ставив своє серце на рівні з серцем Божим». Далі читаємо, що почув від Бога пророк. «Ось ти мудріший від Даниїла. Кожен мудрець не прилучиться до тебе». Маємо ще одну згадку про пророка Даниїла. Ви пам'ятаєте, шановні слухачі, що пророки Єзекіїль та Даниїл жили в один час. Цей молодий чоловік Єзекіїль глибоко шанував Даниїла, котрий був першим міністром у Вавилоні, котрий дійсно стояв за справу Божу. Я особисто вважаю, що пророк Єзекіїль мав здійснити тяжчу місію, аніж пророк Даниїл. Єзекіїль жив разом з полоненними співвітчизниками і проповідував серед них. «Щодо мене, я б визнав за краще жити в царськім палаці, провівши одну ніч в клітці з левами, аніж сповіщати пророцтва полоненним». Однак Єзекіїль не мав можливості вибирати. Єзекіїль посилається на мудрість пророка Даниїла. Єзекіїль говорить, що тирський князь був дуже розумною та винахідливою людиною. Друже мій, якщо ти вважаєш, що в стародавні часи не було розумних та мудрих людей, ти глибоко помиляєшся. Я думаю, що поряд із стародавніми мудрецями сучасні інтелектуали виглядали б неначе учні початкової школи. Визначні люди за часів пророка Єзекіїля дійсно були мудрими. Я вважаю, що зображений тирський князь уособлює характеристику Антихриста як релігійного правителя. Я думаю, він походить з Ізраїлю. Друзі мої, Антихрист як політичний правитель походить з океану народів світу. Я певен, він буде язичником. Радник сатани, його релігійний правитель, походитиме із якоїсь країни. Релігійний правитель буде першим міністром Антихриста, політичного правителя, як, наприклад, був першим міністром у Вавилоні пророк Даниїл або Йосип в Єгипті. Можливо, не варто було наводити таке порівняння, але я вважаю, воно добре ілюструє два аспекти в особі сатани. Далі пророк Єзекіїль повідомляє. Читаємо перший вірш з 28-го розділу книги пророка Єзекіїля. «І було мені слово Господнє таке». Він не дозволяє своїм слухачам та читачам забути, що викладено не власні міркування пророка, а послання самого Бога. Ми з вами вже розглянули жалобну пісню на місто Тир. Ми розглянули долю тирського князя. А тепер ми розглянемо жалобну пісню на тирського царя. І відразу наша увага проходить повз царя Тиру, а цих царів було чимало. Посідати царський престол у ті часи було вельми небезпечно. Життя увінчаної царською короною особи не було легким та приємним. Дуже недовго перебувала людина в яскравому промінні царської слави. І знову підтверджувалася справедливість стародавнього латинського прислів'я: «Так минає слава земна». Позаду тирського царства та тирського царя стоїть лиховісна постать сатани. Треба зауважити, шановні слухачі, що 28-й розділ книги пророка Єзекіїля є одним з небагатьох місць в Слові Божому, де йдеться про походження зла та сатани. Я утримаюсь від глибоких коментарів, і пропоную вам, дорогі друзі, уважно прислухатися до наступних слів. Читаємо 12-й вірш з 28-го розділу. «Сину людський, здійми жалобну пісню на тирського царя, та й скажеш йому: так говорить Господь Бог, ти печать досконалості, повен мудрості і корона краси. Сатана – це найрозумніше з усіх створених Богом істот. Друзі мої, треба неодмінно пам'ятати, що Сатана – це створена істота. Вона була створена досконалою у своїй красі. Якщо ти, мій друже, уявляєш диявола істотою з рогами, хвостом та копитами, ти помиляєшся. Саме такий образ диявола виникає після прочитання книжок, написаних в часи середньовіччя. Такий образ диявола походить з грецької міфології і має своє коріння в стародавній Малій Азії. В стародавні часи в Пергамі було збудовано величний храм на честь Аполлона. Такі ж храми були збудовані в Корінфі, Ефесі та інших містах. Вони свідчили про поклоніння Богу Пану або Бахусу, Богу радощів та насолод. Згідно переконання стародавніх людей, цей Бог був рогатою істотою. Він перебував у виноградниках. Він був Богом винограду, Богом вина. Вважали, що нижня частина його тіла є подібною на козла. Отже, істота з рогами, хвостом та копитами бере походження з грецької міфології. Треба зазначити, що Святе Письмо не наводить саме такого образу сатани. Біблія змальовує диявола досконалим у красі. І якщо б тобі, мій друже, випало побачити сатану, ти б побачив найбільш красиву істоту. Я часто чую, як багато людей захоплюються красою окремих представників деяких культів і сект. Пригадую, коли я був ще дитиною, я зустрів такого чоловіка. Він належав до якогось релігійного культу. Він мав сиве волосся, сріблястого відтінку і привабливу зовнішність. Треба визнати, що він був дійсно красивим чоловіком. Декотрі жінки навіть не притомніли в його присутності. Люди навколо нього ставилися до нього так, неначе він був Богом. Всією своєю поведінкою він намагався довести це. Але чи здогадуєтеся ви, ким він був насправді? Він був проповідником диявола. Я маю запевнити вас у цьому. Коли я був малим хлоп'ям, ще не проінформованим про справи Божі, цей чоловік ледве не завів мене на хибний шлях. Дійсно, проповідники сатани є дуже страшними і небезпечними. Святий апостол Павло охарактеризував проповідників сатани у другому посланні до Коринтян, розділ 11, вірші від 13 до 15. «Бо такі фальшиві апостоли, лукаві працівники, набирають вид апостолів Христових. І не дивно, адже і сам сатана приймає вид ангела світла. А тому невелика річ, коли служителі його набирають вигляд служителів праведності». Пророк Єзекіїль говорить про тирського царя: «Ти – печать досконалості, повен мудрості і корона краси». Що ж привело його до загибелі? Про це ми дізнаємося, коли розглядатимемо 15-й вірш. Бог далі говорить: «Ти був у Едемі, у саді Божим. Усяке дороге каміння прикрашало твою одежу: рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був створений». Можна собі уявити, якою красивою була ця особа. Я маю проголосити тепер таке застереження. Якщо хтось сьогодні вважає себе одним з святих, хто вважає, що пізнав Бога і є прикладом досконалості та бездоганності, пам'ятайте, що сатана був ангелом світла. Спочатку він також був досконалим та бездоганним, але сатана пішов нечестивою дорогою, і якщо таке трапилося з ним, тоді що вже казати про цих людей, Що вже казати про тебе і мене? Адже ми є тільки слабі людські істоти. І якби не Господь і Спаситель наш Ісус Христос, який помер за нас на Голгофському хресті, ми б загинули назавжди, навічно. Але вірою у Христа Ісуса ми маємо вічне життя. Нехай Господь вас благословить. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі.